สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Art of Manifesting เป็นหนังสือแนวพัฒนาตนเองและจิตวิญญาณร่วมสมัยที่ผสานการสร้างสรรค์เชิงศิลปะเข้ากับแนวคิดเรื่องการดึงดูดและการเปลี่ยนแปลงตนเองอย่างเป็นระบบหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เสนอการจินตนาการแบบลอยๆพยายามวางการวาดภาพแบบมีสติเป็นเครื่องมือฝึกสมองปรับรูปแบบความคิดเดิมและทำให้เจตนาภายในเชื่อมกับการกระทำภายนอกมากขึ้นแกนกลางของเล่มคือ AM Method และ 7 Steps of Manifestation ซึ่งเน้นการทำซ้ำอย่างมีความหมายการฝึกสมาธิการจดบันทึกและการวาดภาพประกอบแบบง่ายที่ไม่ต้องมีทักษะศิลปะมาก่อนจึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการแนวทางที่ใช้งานได้จริงมากกว่าคำปลอบใจเชิงนามธรรมหนังสือเล่มนี้มุ่งให้ผู้อ่านเห็นว่าการเปลี่ยนความจริงภายนอกเริ่มจากการจัดระเบียบภายในทั้งความสนใจความเชื่อและพฤติกรรมประจำวันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรก AM Method ใช้การวาดภาพเป็นเครื่องมือปรับวงจรความคิดและพฤติกรรมจุดเด่นที่สุดของหนังสือคือการเสนอ AM Method ซึ่งวางการวาดภาพอย่างง่ายให้กลายเป็นกระบวนการฝึกสมองไม่ใช่เพียงกิจกรรมผ่อนคลายเฉยๆแนวคิดนี้ตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าเมื่อเราใช้มือวาดอย่างมีเจตนาสมองจะได้รับการกระตุ้นให้สร้างเส้นทางความคิดใหม่และค่อยๆลดแรงของรูปแบบเดิมที่ทำให้ติดอยู่กับพฤติกรรมซ้ำๆหนังสือจึงให้ความสำคัญกับการลงมือทำมากกว่าการคิดอย่างเดียวเพราะการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนต้องเกิดจากการฝึกซ้ำอย่างมีเป้าหมายผู้อ่านไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานศิลปะเนื่องจากการวาดในเล่มออกแบบให้เรียบง่ายใช้เพียงปากกากระดาษและจินตนาการแต่ความเรียบง่ายนี้ไม่ใช่ข้อจำกัดกลับเป็นจุดแข็งเพราะช่วยลดแรงต้านทางจิตใจและทำให้เริ่มต้นได้จริงหนังสือจึงเชื่อมศิลปะเข้ากับการปรับตัวเชิงจิตวิทยาอย่างชัดเจนประเด็น2 7 steps of manifestation วางกระบวนการฝึกเจตนาให้เป็นขั้นตอนต่อเนื่องแกนสำคัญคือ7 steps of manifestation ซึ่งทำหน้าที่เป็นโครงสร้างนำทางให้ผู้อ่านฝึกทีละช่วงไม่ใช่กระโดดไปสู่ผลลัพธ์ทันทีโครงสร้างแบบ7ขั้นช่วยเปลี่ยนแนวคิดเรื่องการดึงดูดจากสิ่งที่คลุมเครือให้กลายเป็นกระบวนการที่มีลำดับจึงเหมาะกับคนที่ต้องการกรอบทำงานที่จับต้องได้มากกว่าคำอธิบายทางจิตวิญญาณแบบกว้างๆแต่ละขั้นชวนให้ผู้ใช้ทบทวนเจตนาความเชื่อการลงมือทำและการรับรู้สัญญาณจากชีวิตประจำวันซึ่งสะท้อนมุมมองว่าการเปลี่ยนแปลงเกิดจากความต่อเนื่องไม่ใช่การตั้งความหวังเพียงครั้งเดียวจุดนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักในเชิงปฏิบัติเพราะผู้อ่านสามารถกลับมาทำซ้ำได้เป็นสัปดาห์หนังสือยังสื่อว่าเมื่อการกระทำสอดคล้องกับเจตนาอย่างสม่ำเสมอโอกาสและความหมายใหม่ๆจะค่อยๆปรากฏในชีวิตจริงผ่านความบังเอิญที่มีในสำคัญประเด็น3สมาธิการจดบันทึกและตัวอย่างภาพวาดทำหน้าที่พยุงการฝึกไม่ให้หยุดอยู่แค่แนวคิดหนังสือเล่มนี้ไม่ได้พึ่งเพียงแนวคิดเรื่องการวาดเพื่อดึงดูดสิ่งที่ต้องการแต่เสริมด้วยเครื่องมือสนับสนุนอย่างสมาธิการจดบันทึกและตัวอย่างภาพวาดซึ่งช่วยให้การฝึกมีความต่อเนื่องและลดความสับสนของผู้เริ่มต้นสมาธิทำหน้าที่จัดสภาพจิตใจให้พร้อมรับรู้เจตนาอย่างนิ่งขึ้นขณะที่การจดบันทึกช่วยให้ผู้อ่านสังเกตความคิดความรู้สึกและการเปลี่ยนแปลงของตนเองอย่างเป็นรูปธรรมส่วนตัวอย่างภาพวาดช่วยแปลแนวคิดนามธรรมให้กลายเป็นรูปแบบที่เริ่มทำตามได้จริงๆการจัดองค์ประกอบแบบนี้สำคัญมากเพราะหนังสือแนวนี้มักถูกวิจารณ์ว่าให้แรงบันดาลใจแต่ไม่ให้วิธีทำเล่มนี้พยายามแก้ปัญหาดังกล่าวโดยสร้างระบบฝึกที่ครอบคลุมทั้งการคิดการรู้สึกและการลงมือทำดังนั้นประโยชน์ของหนังสือไม่ได้อยู่ที่การอธิบายความเชื่อเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่การสร้างภาชนะฝึกที่ทำให้ผู้อ่านกลับมาใช้ซ้ำได้ในชีวิตประจำวันประเด็น4แนวคิดเรื่องการสร้างความจริงจากภายในผสานภาษาของสมองจิตวิญญาณและจังหวะของจักรวาลหนังสือพยายามเชื่อม3กรอบความคิดเข้าด้วยกันคือการปรับสมองการตั้งเจตนาและการทำงานสอดประสานกับจักรวาลทำให้เนื้อหามีลักษณะกึ่งวิทยาศาสตร์กึ่งจิตวิญญาณอย่างชัดเจนด้านหนึ่งหนังสือใช้ภาษาของการสร้างทางประสาทและการเปลี่ยนรูปแบบความคิดเพื่อให้ผู้อ่านรู้สึกว่ากระบวนการนี้มีเหตุผลและทำซ้ำได้แต่อีกด้านหนึ่งก็ยังยืนอยู่บนความเชื่อเรื่องพลังของการสอดคล้องกับพลังงานภายนอกและความบังเอิญที่มีความหมายความผสมผสานนี้ทำให้เล่มนี้ต่างจากหนังสือสร้างแรงบันดาลใจทั่วไปเพราะไม่ได้บังคับให้ผู้อ่านเลือกเชื่อเพียงมิติเดียวแต่เปิดพื้นที่ให้ตีความทั้งในเชิงปฏิบัติและเชิงความเชื่ออย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้เสนอหลักฐานเชิงทดลองอย่างเข้มงวดแบบตำราวิชาการจุดแข็งจึงอยู่ที่การนำภาษา2แบบมาวางร่วมกันอย่างมีจังหวะทำให้ผู้สนใจการเติบโตภายในอ่านได้โดยไม่รู้สึกว่าถูกตัดขาดจากเหตุผล ประเด็นสุดท้ายเหมาะกับคนที่อยากเปลี่ยนจากการคิดเรื่องเป้าหมายไปสู่การฝึกที่มีรูปแบบและจับต้องได้กลุ่มผู้อ่านที่น่าจะได้ประโยชน์ที่สุดคือคนที่เคยใช้วิธีตั้งเป้าหมายเขียนวิสัยทัศน์หรือทำวิชั่นบอร์ดแล้วรู้สึกว่ายังไม่เกิดผลชัดเจนหนังสือเล่มนี้เสนอทางเลือกที่แตกต่างตรงที่ให้มือและร่างกายเข้ามามีส่วนร่วมไม่ได้ให้ผู้อ่านนั่งคิดหรือเขียนอย่างเดียวแต่ชวนให้วาดซ้ำสังเกตและสะท้อนผลลัพธ์ของตนเองความแตกต่างนี้ทำให้เล่มนี้เหมาะกับคนที่ต้องการรูปแบบการฝึกที่นุ่มนวลแต่มีโครงสร้างนอกจากนี้ยังเหมาะกับผู้อ่านสายจิตวิญญาณที่ต้องการภาษาทันสมัยมากขึ้นเพราะหนังสือใช้แนวคิดเรื่องสมองและการสร้างเส้นทางความคิดใหม่มาช่วยอธิบายประสบการณ์ภายในในเชิงการใช้งานหนังสืออาจไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของการเปลี่ยนชีวิตแต่เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การตั้งเจตนามีความสม่ำเสมอมีพิธีกรรมและมีความหมายมากขึ้นซึ่งเป็นจุดที่ทำให้มันโดดเด่นกว่าหนังสือแนว manifesting พึ่งแต่การยืนยันเชิงบวกเพียงอย่างเดียวโดยสรุป the art of manifesting เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจการพัฒนาตนเองผ่านความคิดสร้างสรรค์จิตวิทยาเบื้องต้นและการฝึกภายในที่มีรูปแบบชัดเจนโดยเฉพาะคนที่ไม่รู้สึกว่าการเขียนเป้าหมายหรือทำกระดานภาพฝันแบบเดิมช่วยเกิดการเปลี่ยนแปลงจริงหนังสือเล่มนี้ให้ทางเลือกที่ลงมือได้ทันทีผ่านการวาดภาพแบบง่ายสมาธิและการจดบันทึกจึงมีคุณค่าทั้งในเชิงปฏิบัติและเชิงสะท้อนตนเองผู้อ่านจะได้กรอบคิดเรื่องการเชื่อมเจตนากับการกระทำการสังเกตการเปลี่ยนแปลงภายในและการทำงานกับความสม่ำเสมอมากกว่าความหวือหวาขุดจุดที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากหนังสือ manifesting ทั่วไปคือการใช้การวาดเป็นแกนกลางไม่ได้ยึดแค่คำยืนยันหรือการตั้งความหวังแต่สร้างกระบวนการฝึกที่มีลำดับและมีตัวช่วยรองรับแม้เนื้อหาจะตั้งอยู่บนภาษาจิตวิญญาณแต่ก็พยายามอธิบายด้วยภาษาของสมองและพฤติกรรมจึงเข้าถึงผู้อ่านที่ต้องการทั้งแรงบันดาลใจและความเป็นระบบในเล่มเดียวหากคุณต้องการสนับสนุนโคเลตคนรีดคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่